de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi vremea se îmbunătățește, dar continuă ploi slabe în nord. De vorbă cu Alexei Guțan, polițist de origine moldoveană care apără ordinea publică în țara lui adoptivă, Italia. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Primarul Chișinăului Ion Ceban a spus că a dispus alocarea a 3 milioane de lei dintr-un fond municipal pentru testarea angajaților din sistemul de învățământ care nu s-au vaccinat împotriva COVID-19. Ceban a făcut anunțul într-o declarație video pe pagina sa de Facebook duminică, după o săptămână în care s-a opus deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de a obliga angajații nevaccinați să-și facă teste din banii proprii. Autoritățile centrale au cerut testarea într-o încercare de a impulsiona vaccinarea împotriva COVID-19 și a preveni un val de infecții odată cu începerea noului an școlar. Apropiatul blocului de opoziție al comuniștilor și socialiștilor, primarul Ion Ceban a spus că decizia va duce la plecarea angajaților din sistem și a declarat-o nulă pe teritoriul capitalei. Doar 73% din angajații școlilor din Chișinău au fost vaccinați, primarul Ceban spunând că cei care au refuzat să o facă din motive religioase sau din cauza unor îngrijorări în legătură cu vaccinurile nu vor trebui să plătească aceste teste. Ministra Sănătății Alana Merencu avertizase că autoritățile publice locale nu pot anula deciziile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. A fost însă de acord că autoritățile publice locale își pot asuma cheltuielile pentru aceste teste dacă au bani și doresc să facă acest lucru. Statele Unite sunt în curs de a încheia operațiunea de evacuare a civililor, cetățeni americani, străini și afgani vulnerabili de pe aeroportul din Kabul. Dar administrația de la Washington s-a angajat să continue efortul de a-i scoate din Afganistan pe toți cei care doresc să părăsească țara. Zborurile de evacuare au continuat și duminică 29 august, chiar și după ce fusese emisă o nouă alertă de securitate de către Departamentul de Stat și asta cu numai câteva ore înainte de un nou atac american cu dronă împotriva unor militanți ai statului islamic, suspectați că puneau la cale un atac terorist. De data aceasta, atacul american cu dronă a avut loc chiar la Kabul. Uraganul Ida a lovit puternic orașul american New Orleans duminică, fiind una din cele mai puternice furtuni din statul Louisiana, din sudul Statelor Unite. S-a anunțat că orașul cu 400.000 de locuitori a rămas fără energie electrică, singura sursă fiind acum generatoarele. Ida a slăbit la o furtună de categoria 3 cu vânturi de peste 180 de km pe oră.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi se așteaptă ploi slabe în nord și cer noros în restul țării. Valorile termice ale aerului ating în nord 28 de grade, în regiunea de centru și la Chișinău vor fi 31, iar în sud 33 de grade. În următoarele zile va fi vreme bună.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, îl primește la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, pentru a lua în discuție problemele energetice și de securitate ale Ucrainei. La New York are loc o reuniune a membrelor permanente ale Consiliului de Securitate ONU în chestiunea Afganistanului. Ministrul german de externe, Heiko Maas, se află într-o călătorie de 4 zile în Asia Centrală și Orientul Mijlociu, având pe agendă situația din Afganistan și posibilitatea de a continua evacuarea afganilor amenințați după preluarea controlului în țară de către talibani. Secretarul de stat american, Anthony Blinken, se află într-un turneu prin Africa, incluzând escale la Nairobi, Abuja și Dakar. Parlamentul de la Tallinn se întrunește în ședință specială pentru alegerea unui nou președinte al Estoniei. La Kiel, în nordul Germaniei, ministra apărării Annegret Kramp-Karrenbauer semnează un acord cu omologul său norvegian Frank Bakke-Jensen pentru construcția comună a 6 submarine pentru cele 2 armate.
Interviul emisiunii.
La împlinirea celor 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova, Europa Liberă a realizat un film documentar numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Mai exact au realizat filmul câțiva corespondenți ai Europei Libere care au străbătut Republica Moldova cu diferite mijloace de transport. Informații detaliate despre film, dar și filmul propriu-zis, le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Pentru emisiunea noastră, Valentina Ursu a stat de vorbă cu ocazia Zilei Independenței cu un tânăr care cunoaște Republica Moldova mai mult din amintiri și vizite scurte pentru că s-a maturizat în străinătate, în Italia, unde părinții săi au plecat la muncă de multă vreme. Alexei Guțan are acum 30 de ani, este cetățean italian și apără ordinea publică în țara sa adoptivă ca polițist.
Desă ori știți, mă întreabă, sunt în Italia, mă întreabă, dar statul vostru, el unde, ce este el, de când este el? Și niciodată nu am un răspuns fix, exact, pentru că îmi dau seama că 30 de ani de independență pentru o istorie atât de lungă, o minere, este un fleac, un nimic. Înțeleg, suntem o țară mică, tânără, dar totodată suferită, fiindcă avem și o istorie lungă, o istorie care vine de la traci, de la daci. Deci, într-adevăr, e lungă. Nu am încă o poziție. Cred că mai am nevoie de ceva ani să înțeleg ce țară suntem noi și ce este independența asta.
Dar totuși, dacă ai arunca o privire în trecut, de la începutul și până astăzi, ce vezi bun și ce vezi nu tocmai bun în această țară?
Văd bun faptul că într-un mod sau altul, știți ca peștele cele în ocean, în mare, de fapt, într-o capcană, se zbate mereu, încearcă ceva să schimbe. Deodată vine momeala și cred că face o alegere bună. Vorbim vorba de politicieni, de unele alegeri făcute, da? Și deseori cădem la momeala asta, dar totuși, într-un final, este schimbare. Oamenii se schimbă. Îmi dau seama, de exemplu, când eu, având eu 30 de ani, văd foarte mulți colegi de-ai mei, de clasă, ex-colegi de clasă, care sunt deja diversi de părinții lor în mod de a vedea, de a face. Și asta îmi dă încredere. Cred că totuși, într-un final de aici, la 20, 30, 50 de ani, lucrurile vor fi total diverse și pentru noi. Ne vom apropia de ceea ce vedem în alte țări și ne place.
Pentru că în acești ani de independență, Republica Moldova a rămas fără peste 1 milion din cetățenii săi, pentru că acești oameni au ales calea pribegiei, se află în străinătate unde își câștigă bucata de pâine. Ce părere ai despre acest exod? Dar mai întâi să ne povestești poate cum ai ajuns să fii și tu migrant.
Cum am ajuns să fiu eu migrant? Asta s-a întâmplat la vârsta de 15 ani. Motivele sunt viața mai bună. Când am făcut schimbarea asta, nu cred că eram total pe deplin conștient de faptul că făceam această schimbare. Și când s-a întâmplat, am trăit-o. Am trăit-o zi de zi cu dificultățile, cu greutățile care asta implica. Nu era ușor deloc. La 15 ani să vii într-o țară, să începi totul de la zero. Nu ai prieteni, să nu ai nimic. Pentru un adolescent este o alegere grea. Însă motivația a fost asta, că un viitor mai bun.
Tu ai mers în Italia pentru că acolo muncea mama ta.
Exact, exact. Am plecat într-un moment în care a plecat mai întâi mama. Ea s-a aranjat, s-a organizat, deci avea nevoie să fie ok, să fie sigur că dacă vin copiii ei, să nu stea pe marginea drumului, și era indispensabil. Dacă vorbim despre necesitățile bazilare, supraviețuire, deci mâncarea și un acoperiș deasupra capului, sunt pe primul loc.
Dar mama ta de cât timp se află în străinătate, în Italia?
Deci dacă noi am venit în 2007, maică-mea în 2005.
Cu 2 ani mai devreme.
Exact. Ea a venit, a pus fundamentul. Și după aia între ei, deci eu, maică-mea și fratele meu, cine și cum a putut mai bine, am dat contributul nostru ca să mergem mai departe. Creștem, să creștem, să creștem.
Dar faptul că Moldova a rămas pustiită, vă preocupă și acest aspect?
Într-o măsură oarecare, da. Da, noi ne-am integrat, ne-am integrat chiar foarte bine și eu și fratele și mama. Avem o viață destul de italianizată, dacă putem zice. Însă este o pagubă mare pentru Moldova, faptul că cetățenii nu sunt. Te duc tot mai mult. Însă, în același moment, vă pot spune că foarte mulți moldoveni din Italia au tendința, dorința și speranța că se vor întoarce înapoi. Și, să fiu sincer, am avut mult să văd doar câteva ultimele tratate siglate cu Italia din președinta Maia Sandu. Și am înțeles că asta este doar un act simbolic. Nu va schimba total istoria moldovenilor în Italia. Însă cineva deja a început să creadă, să gândească că poate totuși ne întoarcem în Moldova. Deci eu cred că o parte din migranți care sunt acum, la un moment dat se vor întoarce. Fiindcă aici, oricum, s-au izolat, au creat comunitățile lor. Văd foarte mulți cunoscuți de vârsta mea care sunt aici cu părinții, bunicii, toți împreună. Și foarte mulți din ei tânjesc după Moldova. Deci, da, sunt plecați foarte mulți, da, eu pagă pentru Moldova, dar cred că dacă se schimbă lucrurile în Moldova, treptat trendul ăsta de schimbare în Moldova a purtat treptat un trend din moldoveni care se întorc înapoi.
Acolo în Italia ai un job?
Desigur, desigur.
În ce domeniu activezi?
În domeniul securității naționale, într-un poliție.
Ai acceptat, de exemplu, să revii în Republica Moldova și să lucrezi în cadrul Ministerului de Interne?
Nu cred, fiindcă eu deja, cum v-am spus, sunt destul de italianizat. M-am deprins aici, îmi place aici. Am depus foarte mult efort și prea multe sacrificii am făcut ca să-mi neg creșterea asta, să încep din nou.
Și tu ești un copil adoptat de către Italia.
Da.
Și pentru
absolut.
Tine Italia a devenit țară mai importantă decât țara de baștină?
Nu mai importantă. Eu să cot că trebuie să încep să depui efort într-o sferă, să te dedici sferii acestea și să cauți, nu trebuie să zic succes, dar realizare. Păi eu asta am făcut. Eu am încercat multe joburi. Am lucrat și în Elveția, am avut un job interesant. Și în Italia am avut alte joburi. În timp de studii am făcut și altceva care putea să fie opțiune. Însă m-am descoperit și m-am regăsit, m-am împăcat. M-am simțit împăcat și realizat în ceea ce fac. Și acum doresc să cresc mai departe.
Alexei Guțan, polițist italian de origine moldoveană, intervievat de Valentina Ursu la împlinirea a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Integral, găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Am mai vorbit despre scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung, primul text atestat în limba română. Anul acesta se împlinesc 500 de ani de la redactarea acelui act de naștere al limbii române, text în scriere slavonă, datat ca fiind scris în 1521. Am mai spus și despre cum nu alfabetul determină o limbă. Sistemul de scriere se poate uneori datora unor simple accidente politice sau culturale. Sârba și croata, de pildă, limbi care în varianta lor oficială sunt aproape identice, se scriu în chirilice, sârba, și respectiv în litere latine, croata, doar pentru că sârbii sunt ortodoxi, iar croații catolici. Cele două alfabete însă, care sunt strict fonetice, au fost concepute de lingviști în secolul XIX pentru a-și corespunde perfect literă cu literă, astfel încât un cuvânt sau un nume scris într-una din variantele grafice este identic în cealaltă. De altfel, există ziare sârbești care, vreme de decenii, chiar și în timpul războiului cu Croația, au scris ziarul, articolele, folosind alternativ o pagină într-unul din alfabete, iar următoarea pagină în celălalt, deseori în cadrul aceluiași articol, cititorii foarte adesea neremarcând măcar că au trecut de la o scriere la alta, într-atât cele două își corespund perfect literă cu literă și au aceeași convenție de punctuație. Se poate spune că același lucru l-au făcut și sovieticii când au impus în Basarabia, devenită Republica Socialistă Sovietică Moldova, alfabetul chirilic, noua convenție sovietică, n-a făcut decât să imite convențiile românei în litere latine, păstrând cratimele, liniuțele de despărțire între particulele gramaticale, lucruri care fuseseră total inexistente în vechea scriere slavonă a românei înainte de secolul XIX. Pentru a reveni însă la scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung, aceasta oferă niște exemple interesante de dificultăți pe care le întâmpină cineva când caută să adapteze un alfabet deja existent unei limbi care nu fusese scrisă înainte. Avem un exemplu anterior la fel de interesant, Biblia Goților, tradusă în această limbă germanică de episcopul lor Vulfila, care a adaptat pentru asta alfabetul grec la limba lui. Vulfila era însă un om cu un real talent lingvistic. Textul lui e impecabil, iar convențiile uniforme și regulate. Ezitările ortografiei lui Neacșu și erorile lui, care ne pot revela pronunția reală, sunt însă tot atât de instructive. Românii, trebuie spus, sunt singurul popor al Bisericii Răsăritene care nu și-a creat o scriitură proprie pentru a traduce textele sacre. A folosit alfabetul slavon. Toți ceilalți estici, toți ceilalți ortodoxi au făcut-o, de aceea avem atât de multe alfabete răsăritene pe lângă cel grec, armean, copt, georgian, siriac, slav, ba chiar și gotic, cel al episcopului Ulfila. Doar românii ortodoxi n-au avut scrierea lor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!